Na ten 29. jún roku 2006 do konca života určite nezabudnem. V ten deň, bol to sviatok svätých Petra a Pavla, som stál s mikrofónom v ruke pod kupolou Ostrihomskej baziliky, poverený tlmočením niektorých príhovorov z maďarčiny a do maďarčiny. Priznám sa, chvel som sa vedomý si dôležitosti tejto chvíle a povinnosti pretlmočiť všetko správne a pravdivo. Veď tam stáli predstavitelia Slovenskej a Maďarskej biskupskej konferencie, aby v rámci slávnostnej svätej omše podpísali dokument o vzájomnom zmierení. Zvlášť hlboko sa mi vril do pamäti moment, keď texty, ktoré si biskupi potom vymenili, podpísali priamo na oltári chrámu. Tam, kde sa denne sprítomňuje krvou spečatená Kristova obeta, tam, kde Ježiš denne stavia mystický most medzi nebom a zemou, tam som zblízka videl, ako maďarský a slovenský text potvrdzujú podpisy biskupov. Podpisy pod most zmierenia a spolupráce. Veď hoci boli texty odlišné, jedna veta v nich bola rovnaká. Odpúšťame a prosíme o odpustenie. Škoda, že vtedy túto udalosť, napriek jej veľkému významu, médiá vyzdvihli len veľmi povrchne. Ešte šťastie, že určité dejinné udalosti majú svoju nezávislú vnútornú energiu, energiu pravdy, ktorá sa presadzuje sama, silou posolstva, prežívajúceho ako trvalá inšpirácia, aj bez širšej propagácie. Preto čosi z atmosféry Ostrihomského zmierenia predsa preniklo do výzvy spred niekoľkých dní, výzvy zdieľanej na oboch brehoch Dunaja, aby všetci ľudia dobrej vôle prispeli k uspokojeniu, zmiereniu, zušľachteniu vzájomných vzťahov. Áno, ľudia dobrej vôle. Oni totiž najkonštruktívnejšie realizujú svoju osobnú slobodu, ktorej úplné rozvinutie umožnil práve onen povestný, nedávno slávený 17. november roku 1989. Keď sme kľúčikmi zvonili na námestiach, každý reálne uvažujúci jedinec už vtedy predpokladal, že nastupujeme na cestu náročnej premeny našej najhlbšej mentality. Umelo udržiavaný proletársky internacionalizmus sa pominul, vzťahy prestali byť centrálne regulované a preto ich bolo treba ukotviť v nových, hlbších základoch. Hlbších, pevnejších, osobne prijatých, zvnútornených. Udalosti posledných týždňov dokazujú, aké vratké a krehké môžu byť tieto základy. Ako ľahko sa môžu vymknúť z rúk zodpovedných a spustiť ťažko kontrolovateľné turbulencie. Isteže, určité vonkajšie disciplinárne opatrenia môžu do istej miery pomôcť, no kým sa nezmení, nepretaví ľudské vnútro, ľudské srdce, pokoj bude spočívať stále na neistých hlinených nohách. Musí sa zmeniť to, čo stojí pri koreňoch každého rozhodnutia, ľudské srdce. Dobrá vôľa totiž predpokladá dobré srdce ako symbol čistých a úprimných úmyslov. Tie sú základným programom, determinujúcim všetko, čo sa za rozličných okolností potom dostáva na povrch. Len vtedy je ochota prijať každého človeka za brata autentická, iba vtedy prináša to práve ovocie. Mieru, povahu a obsah tejto autentickosti naznačuje svetica, ktorú si katolícka cirkev na celom svete pripomína, nie bez mnohoznačnej symboliky, tiež práve 17. novembra. Už samotný fakt, že svätá Alžbeta je súčasne bratislavská, arpádovská, durinská i uhorská, naznačuje jej nadnárodný presah, univerzalitu jej posolstva. Hoci je nesprávne pokladaná za výlučne maďarskú sveticu, najviac kostolov s jej patrocíniom je na Slovensku, vrátane napríklad kostolíka v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci. Hoci ju pokladajú za stredovekú postavu, inšpiruje aj ľudí žijúcich na počiatku 3. milénia. Hoci mala kráľovský pôvod, prijímajú ju mnohí ako inšpiráciu pre každodenné skutky pričinlivej lásky. Áno, svätá Alžbeta je príkladom prekonávania bariér a predsudkov. Hoci pochádzala z kráľovskej dynastie, dokázala sa vymaniť z kruniera spoločenských konvencií a skloniť sa k tým, čo jednoducho potrebovali pomoc. Starala sa o všetkých a ani by ju nenapadlo rozlišovať ich podľa rasového, národnostného či akéhokoľvek iného kritéria. Vzťahy budovala ako človek hľadajúci človeka, ako človek podávajúci pomocnú ruku. To napokon symbolicky vyjadrujeme my všetci, keď na svätej omši sa zdravíme vzájomne znakom pokoja. To symbolizuje ochotu podať ruku pripravenú zmieriť sa, pomôcť, podoprieť či podporiť. Takéto bratské gesto je zároveň duchovnou voľbou nášho skutočného kráľa. Kráľa toho kráľovstva, o ktorého príchod prosíme a modlíme sa v každom Otčenáši a ktoré budeme sláviť budúcu nedeľu. Krista si za kráľa volíme vždy vtedy, keď sa dvaja alebo traja schádzame v jeho mene. Na sviatok Krista kráľa nie náhodou budeme čítať nie abstraktné teologické texty, ale konkrétne texty Evanjelia o chudobných, hladných, trpiacich, väznených. Skratka tých, s ktorými sa Ježiš identifikuje a cez ktorých čaká, že prekročíme prach predsudkov a vykročíme smerom k sebe navzájom. Odhodlať sa takto vykročiť, to je skutočné zmŕtvychvstanie. Zmŕtvychvstanie Krista kráľa, jeho víťazstvo v nás a medzi nami.